Mėly Marijos radio klausytojai, būkit pasveikinti susirinkę prie Marijos radio imtuvų. Laida aktualijos ir šiandieną kartu su jumis mintimis dalinsiuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Iš tiesų pats mūsų gyvenamas laikotarpis, ko gero, liudyja, jog mes ir turime kalbėti apie vieną iš tikrųjų nuostabiausių aktualijų, kurios, ko gero, nelabai atsispindės mūsų interneto portaluose arba masinės informacijos priemonėse, tačiau mums yra labai svarbios, nes mes tikintieji visuomet turime būti likta mažoji kaimenė, pasiruošusi ir ne tik tai pasiruošusi, bet nuolatos garbinanti ir šlovinanti Dievą, nuo kurios iš tiesų labai daug kas priklauso. Šiandieną mes gyvename nuostabiu laikotarpiu. Gegužės mėnuo ne tik tai puošia mūsų žemę obelų žiedais, tačiau tai yra ir mūsų kaip vaikų santykio su tėvu per dangiškąją motiną mėnuo. Visuomet turėtume klausti, ką dangiškoji motina nori mums pasakyti gyvenamu laikotarpiu. Ir tai tegul būna mums tarsi įžanga į didžiausią šių metų gegužės mėnesio aktualiją. Visai netrukus jau rytoj minėsime Fatimos apsireiškimo 100-ąsias metines. Taigi dar kartą norisi sugrįžti į tą lygtai nuostabią dieną, pakeitusią viso pasaulio istoriją. Ir šiandieną noriu ir pasidalinti su jumis mintimis apie tai, ką švenčiausioji mergelė Marija kalbėjo ir kalba kiekvienam iš mūsų, kuo aktualūs ir kuo iš tikrųjų išskirtiniai yra švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimai tiek Fatimoje, tiek Šiluvoje. Pradedant tą mūsų pasvarstymą, pradedant tą mūsų pokalbį, pirmiausia, norisi pasvarstyti apie tai, ką bažnyčia apskritai laiko apreiškimu. Apreiškimas tai yra Dievo žinia, Dievo kontaktas su mumis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog bažnyčios mokymas skiria viešąjį apreiškimą ir privačiuosius apreiškimus. Ką tai galėtų reikšti? Savoka viešasis apreiškimas žymė visai žmonijai skirtas Dievo apreiškiamąjį veikimą užfiksuotą Biblijoje. Kaip žinome, Biblija juk sudaryta iš dviejų dalių – Senojo ir Naujojo testamento. Ir vartydami Biblijos puslapius mes galime jausti, kiek Dievas myli žmogų. Ypatingai Senąjį testamentą raginčiau nuolatos skaityti kaip begalinę meilės istoriją, kurioje mes galėtume atrasti ir kiekvienas save ir jausti, kaip iš tiesų Dievas veda žmogų, kaip Dievas gelbsti žmogų, tarsi įsodindamas jį į nojaus arką arba vesdamas jį iš nelaisvės namų per raudonąją jūrą į pažadėtąją žemę, kaip yra išvedęs išrinktąją tautą, pasinaudodamas Mozės žmogiškumu, pasinaudodamas Mozės atrodo netvirtais ir be galo paprastais žmogiškais žodžiais, žmogiškuoju veiksmu. Ir kaip Dievas nuolatos savo tautą gelbi, kaip Dievas nuolatos savo tautai kalba. Ir Naujajame testamente yra tarsi viso apreiškimo pilnatvė viešpats Jėzus Kristus. Tai, ką veda Senasis testamentas, atsiskleidžia Naujajame testamente. Viešpats per žmogumi tapusi sūnų Jėzų Kristų visą pasaulį nori prie savęs patraukti ir su savimi suvienyti. Iš tiesų Dievas, kurį mes galime atrasti tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, mums turėtų būti ne kaip tolimas Dievas, bet kaip Dievas, kuris nuolat artinasi prie žmogaus, kuriam žmogus yra be galo svarbus, kuris pirmas ne tik tai ištaria žmogaus vardą, bet ir pirmas eina į tikslą, kiekvieną žmogų lyg už rankos vesdamas. Ir man visuomet labai gražu prisiminti vieną tokį paprastą pasakojimą, kai žmogus atėjęs prie viešpaties sosto ir matydamas savo gyvenimą, matydamas lyg tai smėlyje įspaustas pėdas, klausė viešpaties, kad viešpatie, kodėl vienu metu aš matau dvejas pėdas, kitu metu tik tai vieneris. Ar nėra taip, kad tu viešpatie būsi kažkada mane palikęs, palikęs eiti vieną, kai atrodo sunkiausia? Viešpats tik tai nusijuokia ir sako, žinok, tais momentais aš tave nešiu ant rankų. Ir būtent savo apreiškimu viešpats ne tik tai mums kalba, bet jis ir neša mus ant rankų. Neša mus ant rankų į tikslą, neša mus į savo namus, kuriuose iš tiesų yra vietos kiekvienam. Nėra kito apreiškimo, tik tai, kas atsiskleidžia Naujajame Testamente per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, žmogumi tapusį Dievo sūnų. Kadangi Dievas yra vienas, istorija, kurią jis plėtoja su žmonija, irgi yra viena ir vienintelė, galiojanti visiems laikams, ir ji atbaigta Jėzaus Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Kristuje Dievas pasakė viską apie save, ir todėl apreiškimas tarsi užbaigiamas Kristaus slėpiniu, kuris mus pasiekė Naujajame Testamente. Labai gražiai šventasis kryžiaus Jonas yra sakęs, nuo to laiko, kai Dievas mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo žodis, Dievas nebeturi daugiau ko mums pasakyti, nes, ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, dabar jis pasakė viską iš karto, atiduodamas mums viską, atiduodamas mums savo sūnų, todėl tas, kuris dabar dar norėtų jį klausinėti arba trokštų iš jo vizijų ar apreiškimų, ne tik tai elgtųsi kvailai, bet ir tiesiog įžeistų Dievą, nes nukreiptų savo akis nuo Kristaus. Nekreiptų savo žvilgsnio vien tik tai į Kristų, o ieškotų ko nors kito arba kokių nors naujybių. Taigi Dievas Kristus yra įsikūnijęs Dievo žodis skirtas visiems laikams. Galėtume iš tiesų klausti, ar mes supratome ir išgirdome tą žodį, kodėl reikalingi vadinamieji privatūs apreiškimai ir ar tie privatūs apreiškimai tik tai kaip nors pagerina, papildo tai, kas jau pasakyta viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Labai gražiai Katalikų bažnyčios katekizme yra parašyta, nors apreiškimas užbaigtas, jo turinys nėra iki galo iškeltas aikštėn. Krikščioniškasis tikėjimas amžių tėkmėje turi laipsniškai suvokti visą jo reikšmę. Ir iš tiesų, kaip įrodymas, tegul kiekvienam iš mūsų skamba Jono Evangelijoje užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai pasakyti paskutinės vakarienės metu, mokiniams, dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Ir iš tiesų, žmogus yra ribotas, žmogaus proto galimybės yra ribotos, todėl apreiškimas atskleidžiamas tarsi po truputėlį. Ir apreiškimo atskleidėja mums yra šventoji dvasia. Privatus apreiškimai, jie nėra vien tik tai to vadinamojo viešojo apreiškimo pagerinimas ar papildymas ar dar kažkas, tai yra tik tai priminimas arba gilesnis atskleidimas to, ko žmogus negalėjo pakelti. Ta akimirka, kada viešpats iš tiesų žmogui atskleidė būties gelmes ir paslaptis. Ir iš tiesų, kaipgi šventoji dvasia atskleidžia tą apreiškimą. Pirmiausia, jis atskleidžiamas per maldą, per kontempliaciją ir per bažnyčios mokymą. Būtent šioje vietoje galime ir įrikiuoti privačiojo apreiškimo sąvoką susijusią su visais regėjimais bei apreiškimais, išnyrančiais užbaigus Naująjį Testamentą. Taigi, vadinamojo privataus apreiškimo sąvoka yra kategorija, prie kurios turime priskirti ir Fatimos žinę. Iš pradžių turėtume atsiversti Katalikų bažnyčios katekizmą ir ten perskaityti. Amžių tikmėje būta vadinamųjų privačių apreiškimų ir keli iš jų buvo pripažinti bažnytinės valdžios. Jie nėra skirti galutiniam Kristaus apreiškimui, kaip minėjau, pagerinti, bet turi padėti jį pilnatviškiau išgyventi tam tikroje istorijos epochoje. Ir iš tiesų, privatus apreiškimas tarsi tik tai padeda tikėjimui ir pagilina tikėjimą. Privatus apreiškimas, jisai turi kreipti mūsų mintis, mūsų širdis, mūsų žvilgsnius tik į viešpatį Jėzų Kristų, kad iš tiesų galėtume jame įleisti šaknis, galėtume augti ir duoti vaisių. Privataus apreiškimo tiesos ir vertės matas yra pats Jėzus. Jei privatus apreiškimas veda mus tolin nuo jo, jei jis tarsi su savarankiškėja ar net dedasi esą kokia nors kitokia geresnė tiesa ar tvarka, svarbesnis už Evangeliją, tai jis tikrai nekyla iš šventosios dvasios, bet ko gero kyla iš kitų jėgų ir mus veda tolin nuo Evangelijos. Ne artin prie Evangelijos, bet tolin nuo jo. Ir brangieji, jeigu mes esame kažkaip patyrę arba girdėję apie būtent tokius apreiškimus kabutėse, kurie vestų mus tolin nuo Evangelijos, šiandien šią akimirką mes turėtume bėgti nuo jų kuo toliau. Taigi, iš tiesų, tegul tie apreiškimai, ta perduodama žinia kiekvieno iš mūsų mintis ir širdis kreipia tik tai į Jėzų Kristų, galbūt atskleisdama kažkokias naujas maldingumo formas, galbūt pagilindama ir išplėsdama senasias tradicijas, tačiau tegul tai būna Kristo centriškumo atradimas. Svarbu, kad privati žinia, privatus apreiškimas palaikytų tikėjimą, palaikytų viltį, palaikytų meilę. Ta trejeta, kuris iš tiesų vadinamas mūsų išganimo keliu. Ir iš tiesų bažnyčios istorijoje mes neturime kažkaip tai gesinti dvasios. Mes neturime niekinti pranašavimų, bet kaip tik juos ištirti ir kas gera palaikyti. Ir todėl bažnyčia, išgirdusi apie vieną ar kitą žinę perduotą šventųjų, perduotą švenčiausiosios mergelės Marijos, pirmiausia, tuos dalykus ištiria ir Fatimos apsireiškimas taip pat buvo bažnytiškai tiriamas. Jis buvo pripažintas berods, jeigu nesuklysiu, tai 1930 metais pripažintas Fatimos apsireiškimo tikrumas. Ir kiekviename apsireiškime centre turi būti Kristus. Kągi švenčiausioji mergelė Marija mums nori pasakyti, ne tik tai prieš 100 metų kalbėjusi, bet ir dabar nuolatos kalbėdama kiekvienam iš mūsų. Ko gero, mąstydami apie Fatimos žinę, mes turėtume atkreipti dėmesį, kad tai nėra kažkokia tai gąsdinanti ar labai pikantiška žinia. Tai yra daugiau paguodos ir vilties žinia. Skaitydami Fatimos regėtojų istorijas, kurie beje jau rytoj bus paskelbti šventaisiais, tai yra Jacinta ir Pranciškus, mes galime atkreipti dėmesį, kad pirmiausia švenčiausioji mergelė Marija parodo pragarą. Tačiau vaikai pragaro neįsigasta, nes jiems yra pasakoma, yra parodoma, kad tie, kurie daug melsis, jie bus išgelbėti nuo pragaro baisybių. Ką mums šis faktas galėtų pasakyti, kuo jis yra aktualus, o ko gero priminti patį esminį dalyką, kad vis dėlto pragaras kaip tikrovė egzistuoja, kad žmogus yra atsakingas už savo veiksmus, kad žmogus pats gali arba būti su Dievu, arba atsiskirti nuo Dievo. Ir atsiskirimas nuo Dievo yra ne kas kita, kaip yra pragaras. Tačiau sujungti su Dievu mus gali tik tai malda, tik tai sakramentų šventimas, tik tai nuoširdus pasitikėjimas Dievu. Kągi švenčiausiai mergelė Marija dar kalba mums ir visam pasauliui, ji tiesiog prašo atsivertimo malonės, prašo maldos už Rusijos šalį, tarsi ir perspėdama, kad iš šios šalies gali kilti daug blogio, jeigu žmonės nesimels, jeigu žmonės neatsivers. Turėtume taip pat atkreipti dėmesį, kad Fatimos apsireiškimas, Fatimos įvykis vyko 1917 metais. Kuogi tie 1917 metai yra įėję į pasaulio istoriją? Pirmiausia tuo, kad pirmasis pasaulinis karas jau liktai eina į pabaigą. Tačiau tai yra ir kataklizmų laikas, revoliucijos laikas Rusijoje, kada iš tiesų valdžia paima, kaip vėliau matysime, tamsiosios jėgos nukreiptos prieš bažnyčią, prieš tikėjimą, kada jų siautėjimo laiku didžiausias nuosprendis žmogui buvo tai, jog jis yra krikščionis, jog jis yra kunigas ir taip toliau. Ir kartu švenčiausioji mergelė Marija žmonija lyg ir įspėja, kad jeigu nebus atsivertimo, bus dar baisiau negu pirmasis pasaulinis karas. Tačiau vėlgi švenčiausioji mergelė Marija ir šioje vietoje, jie nepateikia pasauliui kažko tai negatyvaus, bet pateikia vilties žinę. Kadangi meldžiantis garbinant nekalčiausiąją jos širdį, iš tiesų galima išvengti įvairių kataklizmų tiek fizinė, tiek dvasinė prasme ir išgelbėti net ir visą pasaulį. Švenčiausiosios mergelės Marijos širdis – be galo žmogiška širdis. Ir evangelijose nekarta yra pasakyta, kad Marija visus tuos didžius išganimo įvykius svarstė savo širdyje. Svarstė galbūt ir tam tikrą prasme ir matuodama, tačiau neprotestuodama prieš juos, svarstė juos priimdama, nes didžių dalykų priėmimas juk yra neatsiejamas be svarstybų. Ir iš tiesų turėtume šiandieną atnaujinti savo nuoširdų pamaldumą nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai, pavesdami jai visą pasaulį, pavesdami jai visą save. Iš tiesų atsivertimas reikalingas ir kiekvienam iš mūsų. Negalime sakyti, kad atsiversti turi tik tai pagonys, netikintieji ir taip toliau, tačiau ir mes, ir tie, kurie esame paženklinti švenčiausiosios trejybės ženklų krikšto metu, mes turėtume šios akimirkos niekada nepamiršti. Ir tas nepamiršimas ir yra nekas kita kaip mūsų kasdienis atsivertimas, juk mes krikščionimis turime būti ne tik tai per Velykas, per Kalėdas, bet ne tik tai sekmadienį, bet ir kiekvieną dieną. Dar daugiau, net ir kiekvieną minutę. Ir šiandien, šią akimirką, kada visi kartu suklupsime garbindami švenčiausiąją mergelę Mariją ir mokydamiesi žvelgti jos žvilgsniu į viešpatį Jėzų Kristų, mes taip pat turime atnaujinti ir savo nuolatinį žvilgsnį į viešpatį, nuolatinį atsigrėžimą, nuolatinį atsivertimą. Ir melskim, kad ta nekalčiausiosios mergelės Marijos širdis visus patrauktų prie savęs, o kartu ir prie Jėzaus. Ta širdis, tos širdies meilė, iš tos širdies sklindanti liepsna, meilės liepsna, kaip niekad reikalinga šiandienos krikščioniui. Šiandienos krikščioniui, kuris taip pat patiria įvairių sunkumų ir išmėginimų. Galų gale trečioji Fatimos paslaptis, kuri ilgą laiką buvo apipinta įvairiomis legendomis ir kuri tik tai 2000 metais popiežiaus sprendimu buvo paskleista, atskleista pasauliui, perduota pasauliui. Šioje žinioje taip pat nėra nieko pikantiško, nėra nieko gąsdinančio, tačiau labai daug vilties. Ir kartu šioje žinioje mes turime atrasti ir save, atrasti paguodą ir padrasinimą, einant tikėjimo keliu. Liucija, Fatimos regėtoje, yra užrašiusi tokius žodžius. Rašau iš klusnumo tau, mano Dieve, kuris liepi man tai daryti per ekscelenciją Leirijos vyskupą, taip pat per tavo ir mano švenčiausiąją motiną. Po tų dviejų dalių, kurias paaiškinau Dievo motinos kairėje ir kiek aukštėliau pamatėme angelą, su liepsnojančiu kalaviju kairėje rankoje. Kalavijas kibirkščiavo. Skleidė liepsnas, kurios atrodė uždegs pasaulį. Tačiau liepsnos užgesdavo susilietusios su spindesiu, sklindančiu į jį iš Dievo motinos dešiniosios rankos. Dešinė ranka, rodydamas į žemę, angelas garsiai šaukė. Atgaila, atgaila, atgaila. Neapsakomoje šviesoje, kuri yra Dievas, regėjome, panašiai kaip veidrodyje, pro jį eina žmonės, baltai apsirengęs vyskupas. Turėjome nuojautą, jog tai buvo šventasis tėvas. Kiti vyskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės ėjo į statų kalną, ant kurio buvo kryžius iš netašytų rastų, tarsi iš kamščiamedžio sužieve. Prieš pasiekdamas tą vietą šventasis tėvas perėjo per didelį pusiau sugriautą miestą, pusiau drebėdamas, klumpančių žingsnių, slegiamas skausmo ir liūdesio, jis meldėsi už pakeliui sutektų lavonų sielas. Pasiekęs kalno viršūnę, jis suklupo didžiojo kryžiaus papėdėje ir buvo užmuštas kareivių, šaudžiusių kulkomis ir strėlėmis. Taip pat ten vienas po kito mirė kiti vyskupai, kunigai vienuoliai ir vienuolės, įvairūs pasauliečiai, skirtingų klasių ir visuomenės padėties vyrai ir moterys. Iš abiejų kryžmos pusių buvo du angelai. Abu rankose turėjo krištolinius indus, į kuriuos rinko kankinių kraują ir laistė artėjančias prie Dievo sielas. Iš tiesų, galbūt ir angelo, kuris stovė švenčiausiosios mergelės Marijos kairėje ir buvo griovimo įrankis. Tačiau angelo balsas kvietė atgailoti. Atgailos, atgailos, atgailos. Ko gero tai ir yra šios Fatimos paslapties didžioji dalis. Kvietimas atgailoti, kvietimas apgailėti savo silpnybės ir klaidas, kvietimas galų gale keisti savo gyvenimą. Kartu, kaip minėjau, ši švenčiausiosios mergelės Marijos iš tiesų perduota žinia yra vilties žinia. Nežinau kaip jums, bet ypatingai man šiandieną jie būtent yra atrandama kaip vilties žinia, nes aš tikėjimo kelionėje nesu vienas. Nes kopiu į kalną kartu su vyskupais, kunigais ir daugybe kankinių. Visų laikų kankinių, kurių kraujas yra krikščionių sėkla, kurių krauju angelai laisto kryžiaus papėdė. Šiandieną iš tiesų labai simboliška, kad kai mes švenčiausiosios mergelės Marijos jubiliejų minėdami minime ir kankinio garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus. Ir tegul tai būna patirtis, kad vyskupų kankinių kraujas jis išlietas ne šiaip sau, bet jis yra pagalba kiekvienam iš mūsų kilti į įtikėjimo kalną, kilti į meilės kalną, kur jokios kulkos mūsų nepasieks, kur iš tiesų viešpaties širdis yra perverta ne kuo kitu, bet tik tai meilė, kur viešpaties širdis yra atverta kiekvienam iš mūsų. Šiandieną kartu mes apmastome, kaip viešpats kalba patiems mažiausiems. Ir jeigu atkreiptumėm dėmesį, kad tiek Fatimoje, tiek Šiluvoje jis kalba piemenėlėms, jis kalba vaikams. Dar daugiau jis ir kiekvieną iš mūsų ragina būti kaip vaikais. Jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Yra užrašyti tokie viešpaties žodžiai. Tegul tai būna kiekvienam iš mūsų kvietimas tam tikrą prasme priimti tikruosius dalykus taip nuoširdžiai, kaip juos sugeba priimti vaikas. Kaip į juos sugeba žvelgti vaikas, kaip į juos sugeba žvelgti paprasčiausias piemenėlis, tiek Fatimoje, tiek Šiluvoje. Šiluvoje irgi švenčiausioji mergelė Marija kreipėsi į žmogų, į paprastą ir kuklų žmogų, mažytį žmogų, prašydama ir tam tikrą prasme ir perspėdama, jog toje vietoje, kur buvo garbinamas mano sūnus, dabar ariama ir sėjama. brangieji, minėdami Fatimos apsireiškimo 100-ąsias metines, neusiekime ir savo širdžių dirvų. Tegul širdis būna skirta tik viešpačiui Jėzui Kristui. Marija, kalbėdama mums per išgyvenamą pasaulio istoriją, kreipia viso pasaulio širdį tik tai į savo sūnaus pervertą širdį. Širdį, iš kurios išteka gailestingumo versmės. Tad iš tiesų ryškimės šiandieną savo gyvenimą orientuoti labai paprastai. Tegul tame gyvenime būna daugiau vaikiškumo, būna daugiau kūdikiškumo, kad mes galėtume priimti ir gyventi tuo, į ką mus kreipia švenčiausiai mergelė Marija ir į ką mus veda pats viešpats, apsireiškęs savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Priimkime Jėzų Kristų kaip vienintelį Dievo meilės žodį skirtą kiekvienam iš mūsų. Minėkime švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100-ąsias metines, jungdamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris šiomis dienomis tenai lankosi ir kuris visai netrukus Pranciškų ir Jacintą paskelbs šventaisiais. Minėkime Fatimos jubiliejų jungdamiesi į maldą Šiluvos šventovėje. Minėkime Fatimos jubiliejų jungdamiesi į maldą, jeigu negalime nuvykti į Šiluvą, tai bent jau savo širdyse, junkime savo širdis prie švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltosios širdies. Kviečiu maldos dvasia paminėti Fatimos jubiliejų, pasitikint viešpačiu, atnaujinant pasitikėjimą, atnaujinant atsivertimą ir meldžiant taikos ir atgailos sau ir visam pasauliui. Aktualijų laidą šiandieną baigiame. Su jumis apie Fatimos apsireiškimą kalbėjusi aš, kunigas Nerijus Pipiras.